Jamen, det er dejligt at se jer igen. Tak fordi I er kommet igen denne her aften. Som jeg... Altså... Dem af jer, der var her sidste gang, vil selvfølgelig sidde med nogle løse ender, der skal binde sløjfe på, som Maria sagde. Ja. Og dem af jer, der ikke var her sidste gang, jeg håber ikke, at I er helt hægtet af. Det er i hvert fald ikke min tanke, at I skal være helt hægtet af. Man burde kunne falde ind i temaet, selvom man ikke var her sidste gang også. Vi sluttede sidste gang med den her bøn fra Esajas' bog, kapitel 63. Gid du ville flænge himlen og stige ned. En bøn om, at Gud igen må overskride grænsen mellem sin verden og vores verden. Mellem himlen og jorden. Mellem det himmelske og det jordiske. Og det, som I måske fik en fornemmelse af sidste gang, er, at det faktisk er en måde at formulere hele den røde tråd i Bibelen på. Jeg har illustreret på den her måde, at i skabelsen, da Gud skaber verden, så er verden et godt sted i den forstand, at himlen og jorden overlapper. I den forstand, at Gud er nær i sit skaberværk. Og det, der sker i syndefaldet, er dybest set, at de to virkeligheder bliver adskilt. At der kommer en kløft mellem Gud og os, mellem himlen og jorden, mellem Guds virkelighed og vores virkelighed. Og det, som jeg prøvede at vise sidste gang, er, hvordan templet i det gamle testamente er det sted, hvor de to sfærer, det sted, hvor de to virkeligheder overlapper. Templet er det sted, hvor Gud er nær i sit skaberværk. Og den bøn fra Esajas' bog om, at Gud må flænge himlen og stige ned, det er altså en bøn om, at Gud vil genoprette sit skaberværk, dybest set. Genoprette sit skaberværk, sådan at de to smelter helt sammen igen, som det var i begyndelsen. Jeg indledte også sidste gang med at sige, at jeg gerne vil udfordre den misforståelse, som jeg så valgte at tegne sådan her. En misforståelse om Guds frelsesplan, nemlig at evangeliet, de gode nyheder, handler om, at der efter døden, så er der en himmelsk frelse for nogen og en fortabelse for andre. Og når jeg siger det, altså, der er kun halve sandheder i den forståelse. Der er noget, der hedder frelse, der er noget, der hedder fortabelse. Men at stille det op på den her måde, det er kun en halv sandhed. Det var det, jeg indledte med at sige sidste gang. Og jeg kunne tænke mig lige at udfolde det lidt mere ved, at vi lige kigger i begyndelsen af Markus evangeliet. Markus evangeliet, det er den ældste fortælling om Jesus, vi har. Og Markus begynder simpelthen sådan her. Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn. Sådan indleder han begyndelsen på evangeliet. Altså med andre ord, Markus skriver, det jeg vil sige nu, det jeg vil skrive nu, det er evangeliet. Okay, hvad forventer vi så, han skriver næst? Hvordan vil vi definere evangeliet? Måske overrasker det os, at der så det næste vers, der står ikke noget om frelse eller fortabelse eller noget som helst. Der står, som der står skrevet hos profeten Esajas, se, jeg sender min engel foran dig, osv. Okay, det var måske ikke lige den måde, vi havde tænkt, at evangeliet begynder på. Men første punkt i evangeliet, ifølge Markus, er, at det begynder med Esajas. Og faktisk så, Markus begynder med at citere fra 2. Mosebog og så Malakias' bog, inden han til allersidst kommer til Esajas, men han samler dem under overskriften Esajas. Pointen er uanset, at evangeliet begynder i det gamle testamente. Vi dumper sådan set, når nu Markus han kommer til at skulle skrive, hvad evangeliet er, så dumper vi sådan set bare ned midt i en fortælling, der allerede er i gang. De gode nyheder er en lang historie. Vi kan også prøve at gå ned til vers 14. Det har han da sat op på tavlen til jer. Efter at Johannes døberen var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde, aha, okay, så nu kommer der Jesus' egen definition af evangeliet. Så siger han sådan her, tiden er inde, Guds rige eller Guds kongerige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Okay, så imellem det der og det der, der har Jesus fortalt, hvad evangeliet er. Evangeliet er, ifølge Jesus, tiden er inde, Guds kongerige er kommet nær. Evangeliet handler om noget, der er kommet nær til vores verden. De gode nyheder handler ikke om mig eller min opførsel for den sags skyld, men om noget Gud gør. De handler om, at Gud er konge. Den kristne grundfortælling, evangeliet, handler ikke om noget, der sker efter døden, men om noget, der skete i Jesus. Da Jesus kom til verden, var tiden inde. Vi kan også gå til et tredje sted. Det er i Efeserbrevet kapitel 1, vers 10, hvor Paulus skriver om Guds nåde, som vi har fået del i, og vi har fået del i den på den måde, at Gud lader os kende en dyb hemmelighed om, hvad det er, han vil i verden. Gud giver os indsigt i en dyb hemmelighed om, hvad det er, Gud vil i verden. Nemlig, hvad Guds frelsesplan går ud på. Paulus kalder det for frelsesplanen for tidernes fylde. Altså der, hvor tiden var perfekt. Der, hvor, ligesom da Jesus sagde, tiden er inde. Nå, og hvad forventer vi så? Hvad forventer vi, at Paulus skriver, at Guds frelsesplan er? Paulus skriver sådan her, at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. At sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske, det er sådan set det, vi er ved at finde ud af, hvad det betyder. Og det er det, som jeg håber, vi har fået en lille smule forståelse af, når vi er færdige i aften. Okay, så meget til indledning. Sidste gang så havde jeg lavet den her tegning, fordi jeg prøvede at forklare, hvordan antikens verdensbillede så ud. Altså, dengang før satellitter og alt sådan noget, hvordan forestillede man sig så, verden så ud? Og man forestillede sig nogenlunde det her, at jorden er en flad skive, der står på nogle søjler, for at den ikke synker ned i det vand, der jo åbenlyst er nede under os. Når man graver dybt nok ned, finder man vand, ikke? Og ovenover, himlen er ligesom en kuppel, der holder vandet ude, og en gang imellem så åbner himlen sig, og vandet falder ned. Ja, det var sådan, verden gav mening dengang. Og min pointe var så sidste gang, at når Bibelens forfattere taler om, at Gud er i himlen, så er det ikke sikkert, at de har forestillet sig, at han rent fysisk var oppe over skyerne. Men de brugte den der plads oppe over skyerne som en metafor, altså som et udtryk, som en beskrivelse af, hvor ophøjet Gud var. For det er jo klart, at i sådan et verdensbillede her, der er det mest ophøjet sted, man kan være, det er oppe over skyerne, oppe over himmelvælvingen. I himlen. Fordi samtidig så kan Bibelens forfattere tale om, at Gud er nær i templet. Altså at han er sådan set ikke kun deroppe, han er også nær i templet. Og Bibelens forfattere taler også om, at himlen faktisk ikke kan rumme Gud. Altså så selv det mest ophøjede sted i verden kan ikke rumme Gud. Og Paulus, han kan sige i Athen, at Gud ikke er langt borte fra en eneste af os. Så selvom man talte om Gud som en, der var meget ophøjet på det allermest ophøjet sted, så var Gud samtidig en, der var nær alle mennesker. Pointen er i hvert fald bare, at der er en forskel på den måde, som man rent sådan metaforisk talte om Guds sted på, og så det, vi kunne kalde det saglige indhold af den metafor. Altså, hvad er det, man vil sige med den metafor? Hvad er det, den betyder? Metaforen det er, at Gud er i himlen, fordi det i det her verdensbillede er det mest ophøjede sted, hvorfra man kan overskue alting. Men indholdet i metaforen er, at fordi Gud er der, så er han i stand til at være nær overalt. Altså fordi Gud simpelthen kan se alting deropfra. Gud kan overskue alting deropfra. Og det er sådan set det, der er pointen, når man taler om, at Gud er i himlen. Pointen er ikke, at Gud er langt væk. Pointen er, at Gud faktisk er enormt nær. Fordi Gud kan overskue alting. Det er den primære betydning af himlen i Bibelen. Når der i Bibelen står himlen, så handler det enten om den rent sådan, hvad skal vi kalde det, den blå himmel med fugle og skyer på. Eller også så handler det om det her Guds sted, som i det mest ophøjede sted, som egentlig bare handler om, at Gud han er nær. Det er det, de bibelske forfattere mener med himlen. Og så er der en anden betydning, af himlen, som sådan set ikke er bibelsk funderet, men som alligevel er enormt udbredt blandt kristne. Og det er, når vi taler om himlen, som det sted, de døde er, indtil Jesus tilsynkomst, eller Jesu genkomst. Det er det, som man også kalder for mellemtilstanden. Og som sagt, den betydning er ikke bibelsk funderet. Det er ikke sådan, Bibelens forfattere taler om himlen. Men den er alligevel udbredt. Den er afledt af den første, altså fordi ligesom Gud er i himlen, og jo derfor, vi kan ikke se Gud, fordi han er deroppe på det mest ophøjede sted, der har vi ikke adgang. På samme måde, så kan vi jo heller ikke se de døde, og derfor giver det god mening at tale om dem, som at de er i himlen. Jeg tror, det er derfor, at den formulering er opstået. Gud har taget dem til sig. De er i Guds nærhed. Problemet, eller problemerne opstår, hvis vi begynder at tale om himlen som indholdet af det kristne håb. Altså mellemtilstanden, det er ikke det kristne håb. Det svarer til at vi kan sammenligne med en søvn, ikke? Det er sådan, det er en neutral tilstand. Det er på en eller anden måde bare et venteværelse. Det er ikke det kristne håb. Himlen er ikke det evige liv. Det vender vi tilbage til. Pointen, som gerne skulle være blevet tydelig sidste gang, er, at himlen ikke i udgangspunktet betyder det sted, man er, når man er død. Når vi læser Bibelen, så betyder himlen ikke det sted, man er, når man er død. Himlen betyder Guds sted og Guds nærvær i verden. Så når Jesus han siger, at Guds rige er kommet nær, eller i Matteus' udgave, at himmeriget er kommet nær, så betyder det ikke, at der nu er en eller anden evakueringsmulighed klar, så at vi kan forlade jorden. Fordi himmeriget er ikke det evige liv. Himmeriget er noget, der er kommet nær i Jesus. Det betyder, at Gud er kommet nær til jorden på en ny måde. Eller i hvert fald på en måde, han ikke har været det siden før syndefaldet. Der er noget, der er kommet nær til vores verden. Uanset om vi så kalder det for himlen, Guds rige, himmeriget eller Guds virkelighed. Det er det sted, Gud er. Det er Guds nærvær, der nu er, der efter Jesus er til stede på en ny måde. Og det kunne jeg tænke mig at udfolde lidt. Hvordan Jesus han er det der overlap mellem himlen og jorden. Sidste gang understreger jeg, hvordan templet var det her overlap mellem himlen og jorden. Altså Guds dimension og vores dimension. Der hvor man går hen for at møde Gud. I templet der var det muligt for en stund at lægge syndens verden bag sig, så at sige. Og gå ind i Guds nærhed. Og det overlap findes og forstærkes faktisk på en måde i Jesus. 2. Mosebog 25 beskriver formålet med den helligdom, som israelitterne skal bygge, og som senere bliver erstattet af templet. Gud siger sådan her, de skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem. Helligdommen er udtryk for, at Gud tager bolig blandt sit folk. Og nøjagtig, eller i hvert fald en lignende formulering, bruger evangelisten Johannes til at beskrive, hvad det er, der sker, da Jesus han kommer. Da Gud i Jesus bliver et menneske. Johannes han skriver sådan her, ordet, det er Johannes' måde at beskrive Jesu guddommelighed på. Ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Eller hvis man vil have en mere billedrig oversættelse. Ordet blev kød og slog sit telt op iblandt os. Hvilket telt? Jo, telthelligdommen. Det er Johannes' måde at beskrive inkarnationen på, altså det, at Gud bliver menneske. Der, hvor Gud tager bolig, overlapper himlen og jorden. Og det gør den i Jesus. Sådan udlægger Jesus det også selv, lidt senere i Johannes' evangeliet kapitel 1, hvor han siger til Nathanael, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. Menneskesøn, det er jo Jesus selv. Og han henviser til Jakobs drøm, som vi også så på sidste gang. Templet før templet, kaldte jeg det. Altså, Jakob opdager Guds tempelnærvær i verden.
Og nu siger Jesus, det sker i mig. Over mig er himlen åben, siger han. Vi har det samme hos Paulus i Kolossenserbrevet 1, hvor han skriver sådan her, i Jesus besluttede hele guddomsfylden at tage bolig. Hele guddomsfylden, hele Guds væsen tog bolig i Jesus. Tog bolig, det er tempelordet, tempeludtrykket. Og i kapitel 2 fortsætter han, at guddomsfylden stadig bor i Jesus i kød og blod. Det her overlap mellem himlen og jorden, som altså sker i Jesus, det er nøglen til at forstå Jesus liv og virke. Jeg ved ikke med jer, men når jeg læser evangelierne, så sidder jeg ofte med en grundlæggende følelse af, at Jesus skaber konflikt. Konflikt med andre jøder, konflikt med sin familie, konflikt med sine venner, konflikt med romerne, konflikt med Satan. Der er selvfølgelig også noget, der ikke er så konfliktfyldt, men det er bare ofte den fornemmelse, jeg får. Det giver egentlig ret god mening, i og med, at himlen og jorden overlapper i Jesus. Fordi hele syndefaldskonflikten handler jo om, at himlen og jorden er blevet adskilt. Altså, at de på en eller anden måde, I har prøvet det der med at have to magneter, som er modsatrettet i deres poler, og de kan bare ikke forenes. Altså, de burde høre sammen, men lige pludselig så kan de ikke, fordi man har vendt den ene forkert. Det er jo sådan set det, der sker i syndefaldet, at de to ting, som burde sidde sammen, de lige pludselig ikke kan sidde sammen længere. Og når man prøver, så skabes der spænding. Det er det, der sker med Jesus. Og han siger det faktisk selv, sådan i Markus evangeliet kapitel 2. Et afsnit, der i første omgang handler om, hvorvidt Jesus' disciple skal faste, sådan som alle de andre jøder faster. Det skal de ikke, siger Jesus. For det kan de faktisk ikke. Og det kan de ikke, fordi man faster kun i den brudte verden. Det er lige min genfortælling af det, Jesus siger. Man faster kun i den brudte verden, for at minde sig selv om det brud, som syndefaldet er udtryk for. Faste er noget, man gør, når man ikke fester. Men Jesus siger om sine disciple, at de er sammen med brudgommen. Altså, de er inde til festen. Og så kan man ikke faste. For Jesus' disciple, der er festen sådan set allerede begyndt. For Jesus' disciple, der er syndefaldets brud helet, om man så må sige. Fordi himlen og jorden overlapper i Jesus. Og de to virkeligheder, som jo ellers er uforenelige, når de overlapper, så skabes der konflikt. Og så bruger Jesus det billede med, at hvis man tager en hvis man har en gammel kappe, som der er gået i hul i, og så vil man lappe den med et nyt stykke stof, som ikke er krympet endnu, så går det galt, fordi hvis man syr nyt stof på noget, som er gammelt, så når det nye stof det begynder at krympe, så ødelægger det jo så det gamle. Der er jo ikke så mange, der lapper deres tøj mere, men jeg tror, I fanger pointen, ikke? At det nye simpelthen er i stand til at rive det gamle i stykker, fordi de ikke passer sammen. Pointen er, at når himlen og jorden overlapper, så vil det uundgåeligt føre til konflikt med alt det, som er inkompatibelt med Guds virkelighed. Alt det, der ikke passer ind. I Johannes evangeliet kapitel 2 siger Jesus, at hvis templet i Jerusalem bliver revet ned, så kan han genopbygge det på 3 dage. Og hvis det udsagn stod for sig selv, så kunne vi jo gå og tænke over, hvordan i verden Jesus ville gøre det. Men Johannes er så flink, han fortæller os, at det, Jesus taler om, det er hans eget legeme. Altså hans egen krop. Og så ved vi jo godt, hvad de 3 dage handler om. Så handler det jo om opstandelsen. Så Johannes fortæller os altså, at Jesus er et tempel. Jesus er et tempel. Og til sidst i Johannes evangeliet, i kapitel 20, der har vi en meget, meget smuk beretning om, hvordan Maria Magdalene, en af Jesus' kvindelige disciple, står alene ved den tomme grav og græder, fordi hun ikke kan finde Jesus lige. Og i gravhaven møder hun så Jesus, men hun kan ikke umiddelbart genkende ham. Hun tror, det er gartneren. Der står godt nok havemanden i 92-oversættelsen, men det er sådan lidt et gammeldags udtryk. Det er jo bare en gartner. Hun tror, det er gartneren, hun ser. Jesus som gartner i en have. Hvilken have må Johannes tænker på? Jo, i første omgang tænker han jo på den have, graven lå i. Men lige siden oldkirken, der har teologer ikke kunne lade være med at tænke, kan vide om ikke også, der er et dybere lag i det billede? Altså, hvilken anden have kunne det handle om? Selvfølgelig Edens have. Jesus som gartner i Edens have. Jesu opstandelse som en tilbagevenden til Edens have før syndfaldet. Det er der et smukt billede. Pointen er, at opstandelsens morgen er nyskabelsens morgen. At Jesus er et tempel. For ligesom Edens have var det et perfekte tempel, fordi Gud var nær. Sådan er Jesu opstandelse. Oprettelsen af det perfekte tempel. Tempelhaven. Intet mindre. Og derfor så kan Paulus skrive i 2. Korinterbrev, er nogen i Kristus, er han eller hun en ny skabning? Det at være i Kristus betyder, at man har tillid til Jesus. At man har retning mod Jesus. Man gerne vil leve sammen med Jesus. Og hvis man vil det, så er man en ny skabning. Eller hvis man vil have det mere, endnu mere kontant, så har jeg lavet min egen oversættelse, som egentlig beholder lidt af pondusen fra det græske. Hvis nogen er i Kristus, ny skabelse. Intet mindre. Der er ikke så mange fyldord. Hvis nogen er i Kristus, ny skabelse. Nå, lad os lige vende tilbage til det med Jesus' måde at beskrive indholdet af evangeliet på. Der i begyndelsen af Markus' evangeliet, hvor han taler om Guds rige, Guds kongerige. Jeg har indtil nu forsøgt at give en fornemmelse af, hvad Guds rige er. Det er nyskabelsen. Guds rige er nyskabelsen. Guds rige er, at himlen og jorden overlapper. Men der er et andet interessant spørgsmål, nemlig, hvor er Guds rige? Og hvornår er Guds rige? Og nu laver vi en lille øvelse. Hvis vi havde haft rigtig god tid, så havde I fået den udleveret, og så skulle I sidde og lave gruppearbejde og sådan noget, men altså, jeg har valgt at bruge altid selv. Så det må I leve med, at jeg bare lige taler på jer. Men, hvor og hvornår er Guds rige? Hvis vi læser her fra Matteus evangeliet, så siger Jesus, hvis det er ved Guds ånd, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Og vi ved i hvert fald fra sammenhængen, at det er ved Guds ånd, at Jesus driver dæmonerne ud. Eller, da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer, så svarede han, Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det. Man vil heller ikke kunne sige, se her er det, eller se der, for Guds rige er midt i blandt jer. Hvor og hvornår er Guds rige? Det er lige der, hvor Jesus er. Lige nu. Altså, da Jesus siger det her, så er Guds rige lige der. Fordi det er ved Guds ånd, han driver dæmonerne ud. Guds rige er midt i blandt jer. Så kan vi tage nogle andre tekster. I Fader vor lærer Jesus os at bede, komme dit rige. Altså, det er noget, der ikke er her endnu. Noget, vi beder om, må komme. Og senere i Matteus evangeliet siger han, sandelig siger jeg, at nogle af dem, der står her, det er hans disciple, han taler om, skal ikke smage døden, før de ser menneskesønnen komme i sit rige. Der er Guds rige altså noget, som endnu ligger ude i fremtiden. Det er noget, vi venter på. Det er noget, vi beder om. Så hvor og hvornår er Guds rige? Er det noget, der er her nu, eller noget, der kommer? Svaret er ja til begge dele. Okay, nu prøver vi at lave den samme øvelse med himlen, eller paradis, eller hvad vi nu vil kalde det. Jeg har valgt en række tekster, og så giver jeg jer svaret på det, som jeg også kunne have spurgt jer om, hvis vi havde haft god tid. Ja. Vi læser sådan her fra skabelsesberetningen. Gud Herren plantede en have i Eden ude mod øst, og der satte han det menneske, han havde formet. Hvor er paradis i det her tilfælde? Det er i Eden. Det ved vi ikke, hvor er vel, men det er et lokalt sted i Eden. Og hvornår er det? Det er jo, altså, før syndfloden, før syndefaldet, altså, tidernes morgen. Der er paradis. Der har Gud plantet det. Så har vi den her tekst, som er det kapitel, vi startede med sidste gang, om Jakobs drøm, hvor Jakob, han i drømme så en stige, eller en trappe, for dem, der var her sidste gang, så havde jeg et billede med, men det springer vi over. En stige, der stod på jorden, den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og gik ned af stigen. Da Jakob vågnede, sagde han, Herren er i sandhed på dette sted. Det er jo selve Guds hus. Det er himlens port. Hvor er himlen i det her tilfælde? Det er i vildmarken mellem Beersheba og Karan, et sted, som senere kommer til at hedde Bel, får vi at vide i samme kapitel. Og hvornår er det? Det er jo i fortiden, det er jo i Jakobs samtid. Det er omkring år 2000 før Kristus. Der er himlen. Så læser vi fra starten af Esajas 6. I kong Usias dødsår så jeg Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. Esajas får lov at kigge ind i templet, og så ser han Gud i himlen, i templet. Så hvor er himlen? Det er i templet. Og hvornår er det her i kong Usias dødsår? Det er i år 740 før Kristus. Det er himlen. Vi kan også læse starten af Ezekiels bog. I det 30. år på den 5. dag i den 4. måned, mens jeg var blandt de landflygtige ved floden Kebar, åbnede himlen sig, og jeg så guddomssyner. Og noget af det, som Ezekiel ser, det er Gud selv på sin trone. Så hvor er himlen i det her tilfælde? Det er ved floden Kebar i Babylon. Og hvornår er det? Det er Ezekiel jo venlig at fortælle os. Det er i det 30. år på den 5. dag i den 4. måned. Det er, hvis vi omregner det, så er det midt på sommeren i år 593 før Kristus. Der er himlen. Okay, vi springer til den anden ende af Bibelen. Johannes' åbenbaring. Johannes fortæller os sådan her. Jeg var på den ø, der hedder Patmos. På Herrens dag, det vil sige en søndag, blev jeg grebet af ånden. Og lidt senere fortsætter han. Straks blev jeg grebet af ånden og så en trone stå i himlen og en sidde på tronen. Så hvor er himlen? Det er på øen Patmos. Det ligger ude i det Ægæiske hav derude for Tyrkiets vestkyst. Hvornår er himlen? Det er en søndag i det første århundrede efter Kristus. Der er to tilbage. Måske er I ved at fange pointen, men I får dem alligevel. Lukas evangeliet 23. Det er, da Jesus hænger på korset, og han siger til den ene oprører, der bliver korset sammen med ham, i dag skal du være med mig i paradis. Hvor er paradis i det her tilfælde? Det er måske lidt svært at gennemskue, men det er i hvert fald sammen med Jesus. Sammen med Jesus. Og hvornår er det? Det er senere samme eftermiddag. I dag. Og sidste tekst er fra det sidste kapitel i Bibelen. Og englen viste mig floden med livets vand, klart som krystal. Den vælder ud fra Guds og Lammets trone. I midten står livets træ, helt tilbage til Edens have. Ikke? Og der skal ikke mere være nogen forbandelse. Det må jo være syndefaldets forbandelse. Der skal ikke mere være nat, og de har ikke brug for lys fra lamper eller lys fra solen, for Herren Gud lyser for dem. Hvor er paradis? Hvor er Edens have i det her tilfælde? Det er i det, som Johannes kalder for det nye Jerusalem, som er hans måde at beskrive nyskabelsen på. Og hvornår er det? Det er efter Jesu genkomst. Altså et stykke ud i fremtiden, også for os i dag. Så, altså, hvor og hvornår er himlen? Er det i Eden, i Betel, i templet, ved Kebar, hos Jesus, på Patmos eller i det nye Jerusalem? Og hvornår er himlen? Er det i fortiden? Er det i det, som i hvert fald på det tidspunkt er i den nære fremtid, altså senere samme eftermiddag? Er det i nutiden? Johannes' nutid for eksempel, eller vores nutid for den sags skyld? Eller er det i den fjerne fremtid? Hvor og hvornår er himlen? Svaret er ja til det hele. Fordi himlen er Guds nærvær i verden. Himlen er, og det var det, jeg indledte med at sige, ikke et sted efter døden for de frelste. Himlen er Guds nærvær. Guds virkelighed, alle steder og til alle tider. Det er den primære betydning af himlen. Inden vi holder pause, så vil jeg gerne nå at sige en ting mere. Nemlig lidt om det spændingsforhold, som vi oplever. Det spændingsforhold mellem det, som allerede er her, og det, som endnu ikke er her. Altså, eller sagt på en anden måde, jeg vil gerne prøve at forklare, hvordan det her kan være sandt, samtidig med, at det jo ikke, altså, vi lever jo ikke i himlen. Vi oplever jo, der er jo en masse dårlige ting, altså. Det vil jeg gerne prøve lige at forklare, inden vi holder pause. Eller nu får jeg det grafisk. Det der, det var det, jeg startede med at sige, Jesus er overlappet mellem himlen og jorden. Men alt for ofte ser det jo sådan her ud for os. Altså, vi kan jo kun se, skal vi kalde det jordiske, alt det gamle. Vi kan jo ikke se det nye, og en gang imellem får vi måske glemt af det. Men det er aldrig på den der tydelige måde, sådan som mine grafikker ellers giver indtryk af. Hvordan kan det være? Det er fordi, der er en spænding, som vi aldrig må ophæve. En spænding, som er udtryk for, at godt nok overlapper himlen og jorden, ikke mindst i kraft af Jesus opstandelse, men det gamle, jorden, ser ofte ud til at have magten. Og når vi engang imellem får øje på det nye, Guds rige, himlen, Guds virkelighed, så styrker det vores håb om den dag, hvor overlappet er totalt. Det her spændingsforhold, det er den ramme, som vi må forstå alt, hvad vi gør indenfor. Det gælder også for eksempel, når vi overvejer, hvorfor der ikke, hvorfor Gud nogle gange gør under, og hvorfor Gud ikke altid gør under. Det har jeg også prøvet at lave en lille grafik af. Se, her er et menneske, det er livet, livets akse, der går hen der. Et menneske, som bliver ramt af sygdom. Da Jesus helbredte mennesker, så var det altid det, man kunne kalde en midlertidig helbredelse. Altså en helbredelse tilbage til syndefaldets verden. De gik ind i sygdommen og blev revet ud igen, tilbage til den virkelighed, de levede i. Altså, at da Jesus helbreder den lamme, så får han ikke en løfte om, at han aldrig igen kan falde og brække ryggen og blive lam. Da Jesus helbreder de spedalske, får de ikke et løfte om, at de aldrig nogensinde kan blive spedalske igen. For de bliver helbredt tilbage til den gamle verden. Da Jesus opvækker de døde, så er det tilbage til dødens verden. De får ikke et løfte om, at de aldrig dør igen. Så vil de jo stadigvæk være i live. Og tværtimod, så hører vi faktisk i Johannes evangeliet kapitel 12 om, hvordan ypperstepræsterne vælger at slå Lazarus ihjel, efter at Jesus har opvagt ham fra de døde. Fordi det var alligevel så vildt, at det var svært at bortforklare, ikke? Så de slår ham ihjel. Så er de da i hvert fald sikre på, at han er død. Det jeg prøver at sige, det er, at Jesus' helbredelse var tegn på, at Guds rige var kommet nær og brudt igennem. Altså sådan, at man faktisk kunne få et glimt, helbredelse, kunne give et glimt af, at Guds rige er her. Guds virkelighed er her. Befrielsen. Nogen oplever en befrielse og kunne få et glimt af, Guds virkelighed er her. Nogen bliver opvagt fra de døde, vi får et glimt af, Guds rige er her. Jesus gør det under, vi får et glimt af, Guds rige er her. Der er også en masse tilfælde, hvor vi ikke får de glimt. Vi har også beretningen om, hvordan Johannes Døber sender sine disciple til Jesus for at høre, om Jesus virkelig er den, som Johannes han troede på. Johannes sidder i fængsel, og formentlig længes han efter, at Jesus gør et af de tegner under, som han taler om, og sætter ham fri. Det har Jesus faktisk sagt i synagogen i Nazaret, at det er en af hans opgaver, det er at sætte fangene i frihed, lige så meget som at helbrede de syge. Og Jesus svarer Johannes' disciple med henvisning til de tegner under, han gør for andre. Og så udfordrer han Johannes til at tro alligevel. Altså at tro, selvom Jesus ikke gør det for Johannes. Jesus siger, salig er den, som ikke forarves på mig. Altså salig, lykkelig, velsignet er den, som tror på mig, selvom han eller hun ikke oplever et under. Og når Jesus han siger til den spedalske, din tro har frelst dig, så betyder det jo ikke, at den mand lige pludselig er rykket frem i tid og lever i sådan en beskyttet tilværelse. Det som Jesus mener, når han siger, din tro har frelst dig, det er noget i stil med det her, at det menneske pludselig har fået lov at opleve Guds nærvær, har fået lov til at gå ind i Guds nærvær. eller når Jesus han siger til en lam, han helbreder, nu er du blevet rask, synd ikke mere, for at der ikke skal ske der noget værre, så er pointen noget i stil med det her. Nu har du fået del i Guds nyskabelse. Den kan du kun se i glimt, men du har fået del i Guds nyskabelse. Så lev i den. Hold fast i den. Lad være med at stille dig uden for Guds nyskabelse igen, for så får du et problem. Pointen med alt det her er, at vi lever i begge sfærer. Vi lever i begge virkeligheder. Vi lever i en spænding, hvad det her angår. Og derfor gør Gud nogle gange under, og andre gange gør han ikke. Men når Gud gør under, så er det udtryk for, at hans nærvær er i verden. Det er en foregribelse af det endemål, han har fastsat, nemlig det fuldstændige overlap mellem himlen og jorden. Det er det, vi får lov til at se i glimt. Når Jesus gør under, så er det udtryk for, at fremtiden er begyndt før tid. Der er en undtagelse fra det her. Og det er Jesus egen opstandelse. Og det er det sidste slide, inden vi holder pause. Jesus egen opstandelse er den eneste undtagelse fra det her. Fordi sådan her ser det ud for alle os andre. Vi går ind i død eller sygdom, og vi er hævet ud igen. Altså det er ligesom den bevægelse. Ud tilbage til sygdommen og dødens verden. Men det, der sker med Jesus opstandelse, er noget andet. Nu, der står alle os, og så er der Jesus, det er ham med den hvide aura. Det der sker i Jesu død og opstandelse, det er, at han ikke bare går ind i døden, han går gennem døden. Altså han går ud på den anden side, og så vender han tilbage. Så vender han tilbage til os. Derfor er Jesus opstandelse noget helt nyt. Paulus kalder det for førstegrøden, altså den første del. Noget, som aldrig er sket før, men som siden kommer til at ske for alle os andre. Jesus opstandelse er noget helt nyt. Og det er førstegrøden. Det er foregribelsen af alt det, som skal ske med alle os andre. Ja, lad os holde der i første omgang. Lad os holde pause der, og så tager vi anden del efter pause.